мен, Клара Маринова. И последния за днес събеседник на информационно-публицистичния ден в Радио К2, Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Гергьовден, коалиция от партии Народен съюз. Здравейте, господин Стефанов. Чуваме ли се? Господин Стефанов. Чувате ли ме, господин Стефанов?
Сега ви чувам по-добре, нещо прекъснах.
Да. Здравейте. Радвам се, че имаме възможност да разговаряме. И веднага по първата тема от многото теми тези дни. Новия министър на образованието, защото вие освен политик сте и преподавател в УНСС. Как възприемате назначаването на новия избора, на новия министър? Защо трябваше да си отиде стария? Защо трябваше да се гласува доверие на новия? Изобщо какво ново, какво старо и какво важно в образованието?
Ами, първо ще започна с въпроса, защо трябваше да си отиде стария. Аз мисля, че и във вашето студио съм го казал и преди няколко месеца написах една статия за това, че когато и да си тръгне професор Танев, винаги ще е късно. И от тази гледна точка изпитвам така леко задоволство от това, че се случи. Сега, колкото по избора на госпожа Кунева, бяха изписани много неща, се казаха последните два дни. Някаква истерия така отдела обществото по отношение на избора. Аз, разбира се, не го така виждам някакъв проблем в самото начало. Виждам поне три причини, защо трябва да сме оптимисти в тази ситуация. На първо място, защото, както ви казах, според мен Сартане беше изключително слаб министър. От тази гледна точка смяната с когото и да е, мисля, че по-зле не може да стане.
Да.
На второ място, все пак е радостно за образованието, за сектор образование, че министър на образованието е и вице-премьер.
Да.
Така ситуация за тези последни 25 години сте имали само един път при министър Вълчев, когато да. Беше в страната коалиция. Това все пак показва, че е някакъв приоритет образованието. Друг е въпросът дали това е бил замисъл на министър-председателя.
Едва ли.
Едва ли. И по-лошото е, че за втори път имаме вице-премьер министър на образованието, но той за втори път не е от управляващите партия, де-факто. А по-скоро от малкия брат. Друг е въпросът колко нали влияние ще...
Аз не знам дали е по-добре. Дали е по-добре да е от малкия брат.
Не, със сигурност бихме предпочели в образованието да е от управляващата
партия,
но управляващата партия явно това не е приоритет. И третата причина, немаловажна е, че при смяната на министъра се надявам да се намали влиянието на турската държава и на тяхните разузнавателни служби. Аз и друг път съм казал в вашето студио, беше срамно за това началника на кабинета на министъра на образованието да бъде човек свързан с турските тайни служби и
да.
Представител на Националната партия Свобода и достоинство.
Да, да. Подчертано слаба парламентарна подкрепа получи Меглена Кунева, 104 гласа, това са много малко гласове за подкрепа на министър, на който му предстои да се справя с една много тежка кризисна ситуация, на министър, на който му предстои непременно да извърши, колкото и да са, но все пак трябва да се извършат реформи. А това недоверие от страна на народното представителство някак премина и в обществото. Аз съм изумена от това, което виждам в социалните мрежи, като липса на подкрепа за нов министър. Какво можем да очакваме реално да се случи в образованието от тук нататък?
Ами, аз не разбирам прекрасно и аз следя тези процеси доста динамични. Сега първо да кажа, че ние гласувахме против от депутатите да. На Народен съюз. Гласуваха по-скоро въздържали се, но така или иначе не в подкрепа на министрите.
Да.
Това беше съвсем нормална политическа позиция, толкова доколкото като опозиция на правителството, ние няма как да подкрепим каквито да се рокади. Другият въпрос е защо управляващите, част от управляващата коалиция не подкрепи Кунева. Аз лично не мисля, че толкова беше проблема само на госпожа Кунева. По-скоро има някакви доста така проблеми в самото управляваща формула. Част от управляващите коалиции и партии сикнаха за всяка промяна, която е необходима тяхната подкрепа, да получават нещо в замяна. И като че ли така този пазарлък започна да излиза солено на страната.
Да.
Грозни бяха тези сцени вчера.
А да не говорим за врътките, за намаляването на кворума. Въобще такива дребни игри се разиграха, които не правят чест на нито един народен представител в интерес на истината.
Категорично, да. Това е безключително смешно. Хората го виждат, според мен, това се отрази негативно и на самата Кунева. И...
Точно така.
Това пренесе част от негативните реакции върху нея в това, което казвате в социалните мрежи. Е, че системата наистина има нужда от сериозно разтърсване от реформа. Аз все пак мисля, че в нейния екип, макар тя да няма представа от образование, в нейния екип има доста хора, които имат визия за развитие на образованието. Визирам и Даниел Вълчев, и Димитър Танев, и други колеги, които познавам в нейния екип. И вярвам, че ако се даде някакъв кредит на доверие, тя ще може да поведе поне някаква част от реформите, които трябва да се направят.
А какви реформи трябва да се направят според вас? Да изброите поне няколко от тях?
Ами, на първо място не трябва завършване на промените на закона за средното образование. Там се повдигнаха много теми, които така се пренесеха малко на патриотична основа. Робство ли е от предсъствие или ето, всъщност това и косваше главата на предишния министър, но всъщност по-големият проблем е, че ние в средното образование имаме все по-голям процент на хора, които завършват образование, в същото време са неграмотни.
Да.
Значи, това е сериозно предизвикателство. Те проблемите са много, даже не знам дали ще не стигне времето, но наистина има много неща, които не са свързани само с това как ще толковаме историята, честно
да
кажа.
Да.
Историята си история, тя сигурно е важна, мен повече ме преценява като преподавател, не толкова, че не знаят студенти ми кой хан е щупил 12-те пръчки, а повече ме притеснява, че не могат да си напишат две изречения, нали, с плодно кисказуемо във всяко от тях.
Да, да, да. Тежко е положението с ограмотяването. Защото просветната и ограмотителната дейност са най-важните и точно тези думи ги извадихме от употреба. Сега предстои БСП Лява България да не се промени в... няма да могат да ги осъществят, но поне да се внесат промени в закона, който току-що е приет, защото, или даже не е приет още изцяло, защото очевидно много сериозни компромиси се правеха, докато се приемаше този закон. Вашите депутати ще подкрепят ли едно такова действие на промяна в закона?
Аз не ви разбрах, обаче, за кой закон става.
За образованието, предучилищното и училищното.
Ами нека да ги видим първо. Те да. Колегите от БСП имаха такива, зададаха тон, че внасят и вод на недоверие, вече днес чакаме да видим да напишат да аргументите. Не мога да ви кажа дали ще ги подкрепим, преди да съм ги видял черно на бяло.
Да, да, ясно, да.
Но честно да ви кажа, тия промени на парче не са, когато не са част на една цялостна стратегия, как искаме да виждаме системата след 5 или 10 години, ми се струва, че пак ще останат във въздух.
Да, да.
Доста вече образованието в водещите държави е доста по-модерно и то изисква от децата не просто да научават и да зазубрят определени факти, а по-скоро да ги учат да мислят. Живеем 21 век и точно това са предизвикателствата. Ние затова не можем да уложим в момента голяма част от децата ги губиме като мотивация за учене, защото им преподаваме неща, които те много лесно могат да ги научат във всеки един момент от Google или Wikipedia.
Да.
Трябва вече да се даде сметка, че светът е различен и трябва да полагаме усилия да изместим така центъра на системата, че първо да ги караме те да мислят и второ давахме много малко, т.е. усъкретихме много правомощията на учителите и това се отразява зле.
Да.
Те нямат възможност да внасят онзи ред в залата, в който е необходим. И ние виждаме вече все повече примери и на насилие, породено включително не само от родители, но и от ученици.
Да.
Виждаме това как всъщност учителите са принудени да пускат ученици в горен курс само и само, за да могат да ги запазят като бройки, защото се борят за субсидия. И още един породливи явления, които трябва да се погледне цялостно на тях и да се мъчим да ги борим още докато сме в това правителство.
Толкова по образованието, макар че ние не можем да го изчерпим и с много разговори, всичко това, което се случва в образованието и което най-важното не се случва. Но още един много важен закон тези дни беше приет. Това е закона за обществените поръчки. Дебатира се много активно. Беше приет на извънредно заседание във вторник. Защо толкова много внимание се обръщаше на този закон според вас, господин Стефанов?
Първо, има много висок обществен интерес към този закон, защото в крайна сметка голяма част от публичния ресурс се харчи именно по реда на този закон.
Така?
С годините, всъщност, той се превърна в най-голяма ябълка на раздора. Всички усещаме, че там е заровено кучето с корупцията, с тежките корупционни практики. Сега, там темата също е много дълга.
Вярно е.
Ще ви дам един пример, който остана в закона, в този текст на закона, който се гласува в Народно събрание. Сега, например, едно изменение, така, видяли сме нещо в Европа и се опитваме да го препишем и тук, дават се бонус точки за фирми, които имат назначени на щат хора с увреждания, т.е. с над 50% нетрудоспособност.
Да.
Сега, в един куп сфери, които са изписани вътре, като се започне от почистване и се стигне до всякакви други строителни дейности.
Така?
Ако се яви фирма на обществена поръчка, която има над определен брой, т.е. процент от служителите хора с инвалидност, печели автоматично поръчката без значение дали се оценява капацитет на фирмата да свърши тази работа. Каква цена е дала и прочее и прочее.
Да.
От една страна, добре, нали, толерираме да се асоциират хората в обществото, да се включат в активно в обществото, но е ясно, че това ще доведе на някакво уродливи явления.
Да.
Един куп фирми вече започват да създават дъщерни свои предприятия с по 5-6 човека, за да могат от тях трима да бъдат назначени абсолютно фиктивно инвалиди на тези длъжности, за да течат обществени поръчки, а те самите от своя страна ще почнат след това да не една да започнат изпълнители за реалната работа от други фирми. Защото ето ви казус, който уж се мъчваме да го. Това ще бъде изведено като някакъв едва ли не голям пробив.
Да.
Но то пак се прави с недомислиц.
Да.
Много такива примери има.
Понеже споменахте, че този закон е един от законодателните инициативи, която е насочена срещу корупцията. Много специалисти, впрочем, твърдят, че точно обратното, с този закон се отварят още вратички за корупция. Аз искам да коментираме това явление през призмата на последните данни от изследване на Евробарометър. Те са озаглавени нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз. Предлагам след това да ги коментирате. За какво става дума? 60% от компаниите в България, които не са спечелили конкурс за обществена поръчка, смятат, че това е станало заради корупционни практики. Нали знаете, че корупция е когато не участваш, пък далавера е като участваш. За сравнение, в Холандия този дял е едва 5%. 90% от заетите с бизнес в България заявяват, че връзките между икономиката и политиката водят до корупция. Тук не изпреварва само Италия, но българите сме на първо място, 89%, в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единственото средство да успееш в бизнеса са политическите връзки. Какви са причините да оглавим тази непрестижна класация и защо не можем като другите държави, поне да минимизираме това явление? При нас непрекъснато се расте и обществото сякаш свиква с корупцията.
Така е, абсолютно сте права. И тези факти, които изваждат от Евробарометър, всъщност ние и без да сме правили изследване, ги усещаме.
Да, ги знаеме точно така.
Ежедневието си. Факт е, че държавата последните години все повече засилва този натиск върху бизнеса. Ние сме си говорили друг път с вас, че всъщност според мен това е ненасочена политика на държавата към мачкане на всички по-малки фирми, концентрацията на всички поръчки в няколко фирми във всеки един от секторите, които се харчат публични ресурси. Ясно е защо на всички. Сега лошото е, че хората наистина свикват с тази тенденция и по-скоро не се възпротивяват толкова, гледа да намерят свое политическо представителство и контакти с управляващите,
за
да могат да реализират своите икономически намерения. Това всъщност е и причината, въпреки така декорирания голям икономически растеж за миналата година, всъщност икономическите нагласи, така духа на бизнеса в тази в началото на 2016 да е негативен. Очакванията са негативни. И аз лично мисля, че тая тенденция ще засилва.
Да.
битката с тези явления трябваше да започне с така високо прокламираната реформа в съдебната система, защото тя е тази, която трябва да осигури така спокойствие в при обществените поръчки, спазване на някакви правила. Сега лично аз виждам светлина в този тунел, особено при така създадената конфигурация и в правителството, и в парламента. Аз ще ви изкажа една моя теза, че ние вече узряли като чили, като общество и като мислене за това да бъде променена конституцията в посока парламентарна република към президентска република и да има повече власт един човек. Така или иначе, вече близо 15 години гласуваме само за един човек.
Е, да, и ако допълнителна власт дадем, не знам. Не знам, просто...
Ами, поне ако ще... Така или иначе и в момента всичко зависи от един човек в тази държава, поне да не си извиват ръцете президент за всяки гласувания.
Сега в контекста на това изследване и резултатите у нас, да ви задам и последния си въпрос за вашия коментар на евродоклада, мониторинговия доклад на Еврокомисията. Девети поред, забележете, девети поред. Предстои ни юбилей да честваме другата година, десети доклад да получим. Не започна ли обществото вече да гледа на тези доклади като на нещо традиционно, без особено да се впечатлява? Какъв е вашия коментар за самия доклад и за възприемането на тези доклади от българските хора?
Би ясно на също мнение като ваш, че обществото като че вече привикна с коментарите. Те не са и много по-различни от предишния доклад. Учитат се естествено някои дребни постижения, които бяха направени последната една година. Разбира се, посочене с пръст виновника. Сега, самото ниво на доверие в европейските институции, така или иначе у нас падна доста, но не само в България, и в цяла Европа. Последната година тенденцията е такава. Притеснявам се, че няма да е решението в доклади на Европейската комисия. Едва ли това ще ни мотивира и стимулира да тръгне в някаква посока. Ако тук в страната не се заведат някакви процеси на на промяна на модела, на статуквото, с тези доклади едва ли ще се случат нещата.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Гергьовден, коалиция от партии Народен съюз.